Vēl pirms 2 gadiem Latvijas radio stāstīja, ka Daugavpilī bērnu dārzos to noslogotības dēļ netiek ap 200 pilsētas mazuļi. Lai to kompensētu, Daugavpils doma pat bija pieņēmusi lēmumu piešķirt no budžeta līdzfinansējumu auklīšu apmaksai 140 eiro mēnesī. Līdz šim neviena auklīte nav pieteikusies. Mainīsies šogad arī pati situācija dārziņos, stāsta Daugavpils izglītības pārvaldes pirmskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Ziļinkova.
Jārunāt par bērnu skaitu kopumā pirmskolas iestādēs, tad pagājušajā gadā mācību gada sākuma uzsāka apmeklēt 4603 bērniņi, bet šogad 4472. Tātad jūs redzat, ka samazinājas vispār bērnu skaits kopumā. Domāju, ka dzimstības līmenis jākrīt noteikti, ja?
Šogad jaunajā mācību gadā Daugavpilī pirmskolas iestādēs savas gaitas uzsāka par 130 bērniem mazāk kā pērn.
Nu, ja pagājušajā gadā ja uz gada beigām bija 627, nu, mēs ceram, ka viņi saglabāsies.
Demogrāfija pilsētā savi cipari. Tos attiecībā uz tieši pirmskolas vecuma bērniem analizē Daugavpils dzimtsrakstu nodaļas dzimtsrakstu inspektore Inga Redzoba Ņevļeva.
19. gada 662 bija, 18. gada 674, un, protams, šeit var redzēt 17. gada, uz gada beigām bija 790. Tas šitiem bērniem, tad uz šito brīdi ir, nu, 4,5 gadi, jā. Un šeit, redzam, bija tāds, nu, pa 100 mazāk, jā. 18. gada tas bija samazinājums.
Tas arī atspoguļojas uz audzēkņu skaita samazinājumu pilsētas pirmskolas bērnu iestādēs, ko vistiešāk var izjust pieprasījuma ziņā uz vietu bērnu dārzā, stāsta Ingrīda Ziļinkova.
Šis mācību gads atšķirās ar to, ka mums krasi samazinājas rinde uz bērnu dārziem, un arī palielinājas brīvo vietu skaits, tīpaši bērniņiem, vecākiem bērniņiem, tiem, kas apmeklē 5-6-gadīgo grupiņus, un arī vidējā vecumā ir pietiekoši vietas, ko mēs varam piedāvāt vecākiem. Un arī parādījās vietas arī bērniem līdz 3 gadiņiem.
Ja pērni Daugavpilī rindā uz bērnu dārzēm bija 60 bērni, šogad vairs tikai 38. 4 pirmskolas iestādes Daugavpilī šo mirklivā piedāvā brīvas vietas audzēkņiem, bet tas gan nenozīmē, ka grupas būtu nepiepildītas. Nevienā no pilsētas pirmskolas iestādēm, kas kopskaitā Daugavpilī 27 un plus vēl 2 skolas, kas īsteno pirmskolas programmas, bērnu trūkuma dēļ vēl nav tādu problēmu, lai nāktos kādu grupu vai dārziņu slēgt, saka Ingrīda Ziļinkova.
Nekur nav tā, ka trūkst bērnu un nav nokomplektēta grupa. Viņa ir nokomplektēta, tikai varbūt tur ne 27, bet 24, piemēram, bērniņi. Protams, ka vieglāk strādāt gan skolotāja, gan pašiem bērniem vieglāk.
Daugavpils 13. pirmskolas iestāde par bērnu trūkumu sūdzēties nevar. Visas grupas te ir piepildītas. Desmitiem gribētāju kā ik gadus palikušais limitas vītras ar piedāvājumu pārformēties uz citām iestādēm, stāsta iestādes vadītāja Jeļina Kalmikova.
Mums ir 5 grupiņas un parasti mums ir no 107-110 bērni. Droši vien, ka šobrīd aktuāli ir latviešu valodas programmas, un tāpēc vecāku vidū mūsu bērndārs ir ļoti pieprasīts, jo mēs īstenojam latviešu valodā programmu. Ja? Mūsu dārziņam ir diezgan liela rinda, kura pēc tam tiek izformēta uz citiem bērndārziem, jo mēs nevaram uzņemt visus, kas rindā stāvēja, bet mums uz 20 vietām šogad bija 40 bērni, bet īstenībā bija gadi, kad bija 90 uz 20 vietām.
Protams, jārēķinās, ka tuvākajos gados, raugoties uz potenciālā bērnu dārza apmeklētā dzimstības datiem, bērnu skaits bērnu dārzos būs mazāks, atzīst Daugavpils izglītības pārvaldē. Taču tas nenozīmē, ka tiek izskatīts variants kādu no bērnu dārziem slēgt. Līdzīga situācija ir piedzīvota, saka gan Daugavpils 13. dārziņa vadītāja Jeļina Kalmakova, gan izglītības pārvaldes pirmskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Ziņinkova.
Vienu brīdi bija tā, ka it kā likās, ka dārziņi ir tādi pustukši un brīvās telpas bija daudz, bet nāca laiki, kad atkal visas tās telpas bija aizpildītas.
Kādreiz, kad samazinājas bērnu skaits, un Rīgā sāka taisīt ciet un citās pašvaldībās vērt bērnu dārzus ciet, un pēc tam, tad, kad pieauga tā dzimstība un viņi saskarās ar lielām problēmām ar bērnu rindiņu, un līdz šim tās problēmas viņiem saglabājas, mūsu pašvaldība tajos laikos, teiksim, laikam spēra ļoti racionālo soli. Protams, bija dažas iestādes aizvērtas, bet lielākā daļa tika saglabāta, vienkārši samazinājas varbūt grupu skaits un tās telpas, kuras izbrīvojas, viņas tika izmantotas citiem nolūkiem. Tie viņi, viņi aiziet.
Šogad Daugavpilī reģistrēti pāri par 440 jaundzimušie. Visticamāk, ja mēnesī tie 50 mazuļi, līdz gada beigām dzimstības rādītājs būs līdzīgs pērnajam gadam. Pozitīvā tendence pilsētā, ka uzsver dzimstrakstu nodaļā parādās jauna tendence uz kuplākām ģimenēm ar trim un pat vairāk atlasītēm. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.